Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, Marijos radijo klausytojai, pradedame transliaciją iš Didžiųjų Žemaičių kalvarijos atlaidų ir šiandienos katechezės tema – bažnyčios socialinis mokymas apie šeimą. Kūrėjo plane šeima yra kaip pirminė tapimo žmogumi vieta asmeniui ir visuomeniai ir kartu gyvybės ir meilės lopšys. Šeimoje žmogus mokosi viešpaties meilės ir ištikimybės ir būtinumo patenkinti šituos poreikius. Šeimoje vaikai išmoksta savo pirmasias ir svarbiausias praktinės išminties pamokas, kurios sujungiamos su dorybėmis. Todėl pats viešpats yra santokinio gyvenimo meilės ir ištikimybės garantas. Jėzus gimė ir gyveno konkrečioje šeimoje, priimdamas visus būdingus ypatumus. Ir jis suteikė aukščiausią orumo santokos institucijai, padarydamas tai naujosios sandoros sakramentu. Šioje naujoje perspektyvoje pora randa savo orumo pilnatvę ir šeima savo tvirtą pagrindą. Biblinė žinios apšviesta, bažnyčia laiko šeimą pirmąją natūralią bendruomenę su savomis ir įsišaknijusiomis teisėmis ir stato ją socialinio gyvenimo centre. Suteikiant šeimai šalutinį arba antraplanį vaidmenį, pašalinant ją iš teisėtos padėties visuomenėje, būtų padaryta rimta žala autentiškam visos visuomenės augimui. Iš tiesų šeima yra gimusi iš intymios gyvenimo ir meilės bendrystės, paremtos santoka tarp vieno vyro ir vienos moters. Ji turi savitą ir originalų socialinį matmenį, kuriame pirmoji vieta yra tarp asmeniniai santykiai. Pirma ir gyvybiškai svarbi visuomenės lastelė. Šeima yra dieviška institucija, kuri yra žmogaus gyvenimo pamatas, kaip kiekvienos socialinės tvarkos prototipas. Šeimos svarba pačiam asmeniui. Šeima turi esminę ir centrinę reikšmę asmeniui. Būtent šiame gyvenimo ir meilės lopšyje žmonės gimsta ir auga. Kai vaikas yra pradedamas, visuomenė gauna dovaną iš naujo asmens, kuri pašaukta iš slapčiausių savasties gelmių į bendrystę su kitais ir savęs dovanojama kitiems. Taigi šeimoje, kur abipusis vyro ir moters savęs dovanojimas susijungi santokoje, kuriama gyvenimo aplinka, kurioje vaikai vysto savo galimybės, supranta savo orumą ir ruošiasi sutikti savo unikalų ir individualų likimą. Natūralaus prisirišimo atmosferoje, kuri vienija šeimos narius, asmenys yra atpažįstami ir mokomi atsakomybės asmenybės raidoje. Pirma ir pagrindinė žmogaus ekologijos struktūra yra šeima, kurioje žmogus gauna pirmasias formuojančias sąvokas apie tiesą ir gėrį, mokosi, ką reiškia mylėti ir būti mylimu, ir tai, ką iš tikrųjų reiškia būti asmeniu. Iš tiesų, šeimos narių įsipareigojimai nėra varžomi sutarties sąlygų, bet kyla iš pačios šeimos esmės, kuri remiasi neatšaukiama santokos sandora ir santykių struktūra kylančia iš gimdymo ar vaikų įsivaikinimo. Šeimos svarba visuomeniai. Šeima natūrali bendruomenė, kurioje žmogaus socialinė prigimtis yra išbandoma, daro unikalų ir nepakeičiamą įnašą visuomenės geroviai. Iš tiesų, šeimos vienetas yra gimęs iš asmenų bendrystės. Bendrystė siejasi su asmeniniu santykiu tarp aš ir tu. Kita vertus, bendruomenė peržengia šią schemą ir juda link visuomenės, link mes. Todėl šeima, kaip asmenų bendryje, visų pirma yra žmonių bendruomenė. Visuomenė, kuri remiasi šeimos masteliu, yra geriausia garantija prieš individualizmą ar kolektyvizmą. Nes šeimoje žmogus visada yra dėmesio centre kaip tikslas ir niekada kaip priemonė. Akivaizdžiai aišku, kad asmenų gerovė ir tinkamas visuomenės funkcionavimas yra glaudžiai susiję su sveika santokinio ir šeimos gyvenimo būsena. Be šeimų, kurios yra stiprios savo bendrystėje ir stabilios savo įsipareigojimuose, tauta auga silpna. Šeimoje moralinių vertybių yra mokoma nuo pat pirmųjų gyvenimų metų. Ir joje yra perduodami dvasinės religinės bendruomenės paveldas ir kultūros tautos palikimas. Šeimoje kiekvienas mokosi socialinės atsakomybės ir solidarumo. Turi būti patvirtintas šeimos prioritetas prieš visuomenę ir valstybę. Iš tikrųjų, šeima bent jau savo prokreacinę funkciją yra sąlyga jų pačių egzistavimui. Kalbant apie kitas funkcijas, kurios naudingos kiekvienam nariui, pereiname prie svarbos ir reikšmės funkcijų, kurias visuomenė ir valstybė raginama atlikti. Šeima turi neliečiamas teisės ir randa savo teisėtumą žmogaus prigimtyje, o ne valstybės pripažinime. Tokiu būdu šeima nėra visuomeniai ar valstybei, bet visuomenė ir valstybė egzistuoja dėl šeimos. Kiekvienas socialinis modelis, skirtas tarnauti žmogaus gerovei, negali pamiršti svarbos ir atsakomybės šeimai. Savo santykiuose su šeima, visuomenė ir valstybė yra rimtai įsipareigojusi laikytis subsidiarumo principo, paramos principo. Pagal šį principą valstybinės institucijos negali atimti iš šeimos uždavinių, kurios jos gali atlikti pačios arba savanoriškose draugijose su kitomis šeimomis. Kita vertus, tos pačios institucijos turi pareigą palaikyti šeimą, užtikrinant visą būtiną paramą, kad jie tinkamai vykdytų savo įsipareigojimus bei kitas pareigas. Darome trumpą pauzę, pasiklausykite muzikinės pertraukėlės.
Yeah.
esame transliacija iš Žemaičių Kalvarijos didžiųjų atlaidų ir katechezės tema, kurią kalbėjome ir kurią tęsėme, tai bažnyčios socialinis mokymas apie šeimą. Ir periname prie kito skirelio, tai santoka kaip šeimos pagrindas. Šeima turi savo pagrindą per laisvą sutuoktinių pasirinkimą sujungti save pačiu santokoje gerbiančios institucijos, kuri nepriklauso nuo žmogaus, bet nuo paties Dievo prasmė ir reikšmė. Dėl sutuoktinių ir jų palikuonių gerovės, taip pat ir dėl visuomenės gerovės, šie šventi saitai nebepriklauso nuo vieno žmogaus sprendimo. Kadangi pats Dievas yra santokos autorius ir apdovanoja įvairiomis malonėmis ir tikslais. Todėl santokos institucija, imtimi gyvenimo ir meilės partnerystė įkurta kūrėjo ir užtikrinta jo deramais teisingais įstatymais, nėra žmogaus sutarties ar įstatyminių nurodymų rezultatas, bet įgyja stabilumą iš dieviškosios pozicijos. Net visuomenės akise ši institucija gimė iš žmogaus akto, kurio partneriai atsisako savęs pačių dėl vienas kito. Ji grindžiama prigimtimi tos santokinės meilės, kuri kaip absoliuti ir išskirtinė asmens dovana kitam asmeniui reiškia galutinį įsipareigojimą, išreikšta abipusiu, neatšaukiamu ir viešu sutikimu. Šis įsipareigojimas reiškia, kad santykiai tarp šeimos narių yra paženklinti teisingumu ir pagarba tarpusavio teisėms ir pareigoms. Jokia valdžia negali panaikinti prigimtinės teisės į santoką ar pakeisti jos bruožus bei paskirtį. Iš tiesų santoka yra apdovanota tinkamomis, įgimtomis ir nuolatinėmis savybėmis. Nepaisant didelių permainų, kurios įvyko šimtmečių bėgyje įvairiose kultūrose ir skirtingose socialinėse struktūrose ir dvasiniuose požiūriuose, kiekvienoje kultūroje egzistuoja tam tikras santokos sąjungos orumo jausmas, nors tai nėra visur akivaizdu tokia pačia aiškumo prasme. Šis orumas turi būti gerbiamas dėl specifinių savybių ir apsaugotas nuo bet kokių pastangų pakenkti jai. Bendrija negali priimti teisės aktų dėl santuokinio ryšio, pagal kurią du sutuoktiniai žada vienas kitam ištikimybę, pagalbą ir vaikų priėmimą, bet ji yra įgaliota reguliuoti pilietinės civilinės pasekmes. Būdingi santokos bruožai, visuma, per kurią sutuoktiniai dovanoja save vienas kitam abipusiai kiekviename asmens aspekte, tiek fiziniame, tiek dvasiniame. Vienybė, kuri daro juos vienu kūnu. Neišardomumas ir ištikimybė, kas reikalauja visiško abipusio savęs dovanojimo. Ir vaisingumas, kuriam natūraliai atsiveriama. Išmintingas Dievo planas santokai, planas prieinamas žmogaus protui, nepaisant sunkumų kylančių iš širdies kietumo, negali būti vertinamas atsižvelgiant tik į elgesį ir konkrečias situacijas. Radikalus pradinio Dievo plano neigimas randamas poligamijoje, nes tai prieštarauja vienodam asmeniniam vyrų ir moterų orumui, kurie santokoje dovanoja save su meile, kuri yra bendra ir todėl unikali bei išskirtinė. Pagal objektyvę tiesą santoka yra skirta vaikų gimdymui bei jų auklėjimui. Iš tiesų santokos sąjunga suteikia gyvenimo pilnatvę tam nuoširdžiam savęs dovanojimui, kurių vaisiai yra vaikai, kuri savo ruoštų yra dovana tėvams, visai šeimai ir visiems visuomenės nariams. Nepaisant to, santoka nebuvo įkurta dėl vienintelės palikuonių gimdymo priežasties. Jos neišardomumo bruožas ir bendrystės reikšmė išlieka net ir tada, kai vaikai, nors ir labai trokštami, negimsta, kad išpildytų santokinį gyvenimą. Tokiu atveju sutuoktiniai gali išreikšti savo dosnumą įvaikindami paliktus vaikus ar atsiduodami artimo meilės tarnystei. Pakrikštytieji gyvena neišardoma žmogiška santokos realybė ant gamtinę sakramento formą, kaip Kristaus įsteigta, ir tai yra malonės ženklas ir instrumentas. Santokos sandora, kaip prasmingos meilės bendrystės tarp Dievo ir žmonių išraiškos ir kaip simbolinio rakto, suprantant skirtingus didžiosios sandoros tarp Dievo ir jo tautos etapus, tema randama visoje išganimo istorijoje, visoje Biblijoje. Dieviškojo meilės plano apreiškimo centre yra dovana, kurią Dievas duoda žmonijai per savo sūnų Jėzų Kristų. Jaunikį, kuris myli ir dovanoja save kaip žmonijos gelbėtoje, susivienydama su ja kaip su savo kūnu. Jis atskleidžia tikrą santokos tiesą, pradžios tiesą. Išlaisvindama žmogų iš jo širdies kietumo, Jėzus daro žmogų gebantį realizuoti šią tiesą pilnumoje. Būtent per santokinę Kristaus meilę bažnyčiai, kuri rodo savo pilnatvę per auką sudėtą ant kryžiaus, kyla santokos sakramentiškumas. Šio sakramento malonė sutuoktinių meilę prilygina Kristaus meilę bažnyčiai. Santoka kaip sakramentas yra meilės sandora tarp vyro ir moters. Santokos sakramentas apima žmogiškos santokinės meilės realybę visomis prasmėmis ir suteikia poroms ir tėvams, krikščionims galę bei pasirežimą gyventi savo pašaukimą kaip pasauliečiams ir taip ieškoti Dievo karalystės užsiimant laikinais praeinančiais dalykais ir tvarkant juos pagal Dievo planą. Glaudžiai susivienijusi su bažnyčia, sakramento dėka, kuris padaro šeimą namų bažnyčia arba mažąją bažnyčią, krikščioniškoji šeima pašaukta būti vienybės ženklų pasauliui ir tokiu būdu vykdyti savo pranašišką vaidmenį, liudijant Dievo karalystę ir Kristaus taiką, į kurią visas pasaulis keliauja. Per sakramentą duota santokinė malonė, išplaukianti iš paties Kristaus malonės, daro krikščionių sutuoktinius naujos socialinės sąmonės liudytojais, kuriuos įkvėpė Evangelija ir Velykų slėpinys. Prigimtinis jų meilės matmo yra nuolat gryninamas, stiprinamas ir ugdomas per sakramentinę malonę. Tokiu būdu, teikdami vienas kitam abipusę pagalbą kelyje į šventumą, krikščionis sutuoktiniai tampa Kristaus meilės ženklų ir įrankių pasaulyje. Per savo pačių gyvenimus jie pašaukti liudyti ir skelbti religinę santokos prasmę, kurią moderniai visuomeniai vis sunkiau atpažinti, tuo labiau priimti reliatyves prigimtinės santokos institucijos pagrindo perspektyvas. Darome trumpą pauzę, netrukus grįšime. Esame transliaciją iš Žemaičių Kalvarijos didžiųjų atlaidų ir katechezės tema bažnyčios socialinis mokymas apie šeimą. Šeima vaizduojama kaip vieta, kur bendrystė pakeitė kryptį. Kad bendrystė tiek reikalinga visuomeniai vis labiau tampa individualistinė. Tai vieta, kur autentiška asmenų bendruomenė vystosi ir auga, dėka nesibaigiančio meilės dinamiškumo, kuris yra pagrindinis žmogaus patirties matmuo ir kuris nustato šeimoje savo privilegijuotą vietą. Meilė skatina žmogų rasti pasitenkinimą per tikrą savęs dovanojimą. Mylėti reiškia duoti ir gauti kažką, ko negalima nei nusipirkti, nei parduoti, bet tik duodama laisvai ir abipusiškai. Dėka meilės esminės realybės apibrėžiant santuoką ir šeimą, kiekvienas žmogus, vyras ir moteris, yra pripažįstamas, priimamas ir gerbiamas jo orumas. Iš meilės atsiranda santykiai gyvenantys dovanai, kurie per saugojimą ir stiprinamą asmens orumo kiekviename ir kiekvieno kaip vienintelio pagrindo vertybėms, įgauna nuo širdaus prieimimo, susitikimo ir dialogo, nesavanaudiško prieinamumo, kilnaus paslaugumo ir gilaus solidarumo forma. Taip gyvenančių šeimų buvimas atskleidžia visuomenės trūkumus bei prieštaravimus, kuri didžiaja dalimi, net jei ne išimtinai, remiasi efektyvumu ir funkcionalumu. Mesgant kasdieninį tiek vidinių, tiek išorinių tarp asmeninių santykių tinklą, šeima yra pirma ir nepakeičiama socialinio gyvenimo mokykla. Pavyzdys ir stimulas platesniems bendruomenės santykiams, kurie paženklinti pagarba, teisingumu, dialogu ir meilė. Meilė taip pat išreiškiama dideliu dėmesiu, rodomu pagyvenusiems asmenims, kurie gyvena šeimose. Jų buvimas įgauna didelę vertę. Jie yra sąryšio tarp kartų pavyzdys, šaltinis šeimos ir visos visuomenės geroviai. Jie ne tik rodo, kad gyvenimo, žmogiško, kultūrinio, moralinio ir socialinio vertybių aspektų, kurie negali būti vertinami ekonominiu naudingumu, bet jie gali daryti didelį įnašą dirbdami ir prisimdami atsakomybę. Kalba neina apie kažko padarimą vyresniems žmonėms, bet jų prieimimą kaip atsakingų bendradarbių dalyvaujančių projektuose, minties, dialogo ar veikimo lygmenyje. Kadangi šventasis raštas sako, ir žiloje senovėje jie neša vaisių, visad jie sodrus ir sultingi. Pagyvenusieji yra svarbi gyvenimo mokykla, gebanti perduoti vertybės ir tradicijas, galinti paskatinti jaunesnių kartų augimą. Tokiu būdu jaunosios kartos išmoksta siekti gėrio ne tik savo labui, bet ir kitų. Jei pagyvenusieji išgyvena kančią ir priklausomybę, tai jiems reikia ne tik sveikatos priežiūros paslaugų ir atitinkamos pagalbos, bet visų svarbiausia, į juos turi būti žiūrima su meile. Žmogus yra sukurtas iš meilės ir negali be meilės gyventi. Kai tai pasireiškia kaip bendra dviejų asmenų dovana, negali būti suvedama į emocijas ar jausmus, vien į seksualinę išraišką. Visuomenėje, kur linkstama vis labiau surelatyvinti ir sumenkinti pačią meilės ir seksualumo patirtį, išaukštinant jos trumpalaikius aspektus ir užgožiant pagrindines vertybes, tai labiau nei bet kada reikia skelbti ir liudyti, kad santuokinės meilės ir seksualumo tiesa egzistuoja, kur yra pilna ir bendra asmenų dovana, su vieningumo ir ištikimybės savybėmis. Ši tiesa – džiaugsmo, vilties ir gyvenimo šaltinis – vis dar nesuprantama ir nepasiekiama tol, kol žmonės užsidaro relativizme ir skepticizme. Susidūrusi su teorijomis, kurios lyčių tapatybę paprasčiausiai laiko tik kultūrinių ir socialinių sąveikos tarp bendruomenės ir individo produktu, neatsižvelgiant į asmens seksualinę tapatybę, nepriklausomai nuo tikrosios seksualumo reikšmės, bažnyčia nepavargsta kartoti savo mokymą. Kiekvienas vyras ir moteris turėtų pripažinti ir priimti savo seksualinę tapatybę. Fizinis, moralinis ir dvasinis skirtumas ir papildomumas yra orientuoti į santokos gėrį ir šeimos gyvenimo klestėjimą. Poros ir visuomenės harmonija iš dalies priklauso nuo to, kaip yra įgyvendinami vienas kito papildymas, poreikiai, abipusė parama tarp lyčių. Remianti šią perspektyvą būtina, kad pozityvioji teisė atitiktų prigimtinį įstatymą, pagal kurį lytinė tapatybė yra nepakeičiama, nes tai objektyvi sąlyga sudarant porą santokoje. Santokinės meilės prigimtis reikalauja sutuoktinių santykio stabilumo ir jo neišardomumo. Šių savybių nebuvimas stato į pavojų vienintelės ir absoliučios meilės santykį, kuris yra būdingas santokos saitams, nešdamas didelį skausmą vaikams ir padarydamas žalos visuomenės struktūroje. Santokos stabilumas ir neišardomumas neturi būti patikėtas tik susijusių atskirų asmenų ketinimui ir pastangoms. Atsakomybė ginti ir remti šeimą kaip esminę prigimtinę instituciją, būtent atsižvelgiant į gyvybiškai svarbius ir būtinus aspektus, tenka visai visuomeniai. Poreikis pripažinti santokai institucinį charakterį pagrįsta įstatymu, socialiai ir teisiškai pripažįstamu, kyla iš pagrindinių socialinės prigimties reikalavimų. Skyrybų įvedimas į civilinę teisę paskatino reliatyvistinę santokos saitų viziją ir yra plačiai skelbiama, kad tai tampa tikru maru visuomeniai. Poros, kurios saugo ir plėtoja neišardomumo vertybę, nulankiai ir drąsiai atlieka vaidmenį skirtą jiems pasaulyje. Jos yra neišsemiamos ištikimybės, kurią Dievas ir Jėzus Kristus myli kiekvieną ir visus žmonės ženklas. Mažas ir brangus ženklas, kartais patiriantis pagundą, bet visada atsinaujantis. Bažnyčia nepalieka tų, kurie dar kartą susituokia po skyrybių. Ji meldžiasi už juos ir drąsina juos sunkumuose, su kuriais jie susiduria dvasinėme gyvenime, palaikydama juos tikėjime ir viltyje. Savo ruoštų šie asmenys, jei yra pakrikštyti, gali ir net privalo dalyvauti bažnyčios gyvenime. Jie raginami klausytis Dievo žodžių, dalyvauti šventosiuose mišiuose, atkakliai ir ištvermingai melstis, dalyvauti labdaringoje veikloje bei bendruomenės projektuose už tiesą ir taiką, auginti savo vaikus tikėjime ir ugdyti atgailos dvasę bei darbus taip, diena po dienos prašant Dievo malonės. Susitaikymas atgailos sakramentu, kuris atveria kelią Eucharistijos sakramentui, gali būti suteiktas tik tiems, kurie po atgailos tikrai nori naujos gyvenimo formos, kuri nebeprieštarauja santokos neišardomumui. Tokiu būdu bažnyčia išpažįsta savo ištikimybę Kristui ir jo tiesai. Tuo pačiu metu ji rodo motinišką dvasę savo vaikams, ypač tiems, kurie ne dėl savo kaltės buvo palikti savo teisėto sutuoktinio. Su tvirtu pasitikėjimu ji tiki, kad net tie, kurie nusigręžė nuo viešpaties įsakymo ir toliau gyvena toje būsenoje, gali gauti iš Dievo atsivertimo ir išganimo malonę, jei jie atkakliai ir ištvermingai sieks maldos, atgailos ir meilės geraširdiškumo. Baigiame šią katechezę su trumpu palinkėjimu, kad šiais tikėjimo metais visi skirtume dėmesio ir laiko studijuoti šventąjį raštą, bažnyčios dokumentus, kurie praturtina mūsų sielą, duoda peno mūsų apmąstymams, protui ir stiprina mūsų tikėjimą bei pasitikėjimą Dievu, su Dievu.
Girdėjote Telšių vyskupijos licėjaus direktoriaus kunigo teologijos mokslo licenzijato Tomo Žlibino mokymą Šeima šiandienos pasaulyje Katalikų bažnyčios socialinio mokymo kontekste.
Girdėjote laidą Katechezė.
Amen.